Әуе толқында азаттығы радиосы саламатсыздарма микрофон алдында бүгінгі модератор Саидова Мұғожа. Алдағы жарты сатты назарыңызға мынадай хабарларымызды ұсынамыз. Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуі болып өтті. Жезқазғанда Абылай ханның ескерткіші ашылды.
Абылай ханның ескерткіші Жезқазғанда ұлытауда ашылуы бұл тарихи жаңалық.
Уақыт бедер айдарымен берілетін бүгінгі хабарымызда Қазақстанның жоғарғы оқу орындарындағы білім сапасы туралы мәселе көтеріледі. Ал соңғы жаңалықтарда Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің бұрынғы басшысы Құрманбек Артықбаев қаржы полициясына тапсырылды. Сирия күштері кемінде 3 адамды өлтірді. АҚШ Ливияның өтпелі кеңесін елдің заңды үкімет деп мойындамады деген тақырыптар қамтылады. Ендіше азаттықпен бірге қалыңыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Қырғызстан билігі Алматы облыстық кедендік бақылау департаментінің бұрынғы басшысы Құрманбек Артықбаевты Қазақстанның қаржы полициясына тапсырды деп хабарлайды Интерфакс агенттігі. Іздеу салынған Артықбаев мамырдың 11-інде Қырғызстанда ұсталған делінеді. Осы айдың басында Қазақстан қаржы полициясы Қытаймен арадағы шекарада ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің ұсталғанын хабарлаған еді. Олардың арасында Ақмола облысы ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментінің бастығының орынбасары мен Қорғас кеден бекетінің басшысы да бар. Осыдан кейін Қазақстан кедендік бақылау комитетінің төрағасы Қозы Көрпеш Кәрібозов қызметінен босатылған болатын. Алматыда Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кездесуі болып өтті. Сенбі күнгі жиынға Қытай, Тәжікстан, Ресей мемлекеттерінің сыртқы істер министрлері және Өзбекстан Республикасының сыртқы істер министрінің орынбасары қатысты. Отырыста негізінен 15 маусымда Шанхай ынтымақтастық ұйымының құрылғанына 10 жыл толуына орай Астанада өтетін жиынға дайындық барысы мен аталған ұйымның атқаратын рөлінің маңыздылығын арттыра түсу туралы мәселелер қаралды. Ашхабадта қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бектісеновтің соты аяқталып, оған шартты жаза кесілді. Бұл туралы жұма күні Азаттық радиосына хабарлаған Бектісеновтің өзі журналистердің қолдауының арқасында шықтым деді. Түркменстандағы қазақ қауымдастығының белсендісі Бейсенғұл Бектісенов Ашхабадта сәуірдің 11 күні қамауға алынған болатын. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша Сирия күштері елдің батысындағы Тал-Қалах қаласында 3 адамды өлтіріп, бірнешеуін жаралаған. Сенбі күні қаза болғандар туралы ақпарат куәгерлердің мәліметіне негізделген. Осыдан бір күн бұрын Дамаскіден 160 шақырымдағы бұл қалада мыңдаған адам үкіметке қарсы шерулерге қатысқан болатын. Президент Башар Әл-Асадтың наразылық танытушыларға оқ атпау жөніндегі бұйрығына қарамастан жұма күні қауіпсіздік күштері кемінде 3 адамды өлтірген. АҚШ Сирия үкіметінің шерушілерді басып жаншуына байланысы алаңдаушылық танытып, билік орындары наразылық танытушылардың демократия жолындағы талаптарын орындауға шақырды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ ливиялық көтерілісшілердің қозғалысын елдің заңды үкімет деп мойындамады. Көтерілісшілердің ұлттық өтпелі кеңесі басқаруындағы екінші адам Махмуд Джибрил жұма күні Ақ үйде президент Барак Обаманың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Том Данилонмен кездесті. Данилон кеңестің дипломатиялық түрде мойындалуы мәселесі талқыланғандығын растады.
Certainly was discussed. Look, we believe that the TNC is a remains.
Әрине, бұл мәселе талқыланды. Ұлттық өтпелі кеңесі Ливиян халқының сенімді және заңды байланыс әңгімелесушісі деп ойлаймыз. Оларды мойындау мәселесі қарастырылып жатқан көптеген саяси сауалдардың бірі, деді Даниэлан. Муаммар Каддафиді биліктен кетіруді көздейтін ливиялық көтерілісшілерге НАТО-ның көмектесіп жатқандығы белгілі. Пәкістан парламенті өз жерінде пилотсыз басқарылатын АҚШ ұшақтарының шабуылдарын тоқтатуды талап етіп, Усама бен Ладенді өлтірген америкалық күштердің рейдіне қатысты тәуелсіз тергеу жүргізуге шақырды. Парламенттің сенбі күнгі қарарында пилотсыз басқарылатын ұшақтардың шабуылдары доғарылуы тиіс, немесе үкімет НАТО көліктері өтетін транзит бекеттерін жабуға мәжбүр болуы мүмкін деп ескертілген. Ауғанстандағы шетелдік күштерге арналған жүк көліктерінің басым бөлігі Пәкістан арқылы өтеді. Пәкістанда НАТО көліктеріне жиі шабуыл жасалады. Әл-Қаида жетекшісі Бен Ладен мамырдың 2-сінде Пәкістанда өлтірілген болатын. Франс пресс агенттігінің мәліметінше өткен жылы АҚШ-тың пилотсыз басқарылатын ұшақтары арқылы жасалған шабуылдарда Пәкістанда 670-тен астам адам қаза болған. Киев, Чехия елшілігінің әскери бөлімдегі екі қызметкерін елден шығарғанын мәлімдеді. Украина, чех дипломаттары өз мандаттарын пайдаланып, Украинаның мемлекеттік құпиясы болып есептелетін ақпараттар жинаған деп отыр. Украина сыртқы істер министрлігі өздерінің шешімдері туралы Прагаға хабарламасын Киевтегі елшілік істерімен айналысатын өкілі Вячеслав Пивонкаға тапсырған. Чехия қаңтар айында Украинада қызметін асыра пайдаланды деген айыппен іздеуде жүрген бұрынғы министр Богдан Данилович саяси баспана беріп, Киевті ашуландырып алған болатын. Беларусь соты өткен жылдың соңында үкіметке қарсы шеру өткізгені үшін оппозициялық 6 белсендіні түрмеге жапты. Минск соты 6 адамды 1990-ның 19-ында өткен президент сайлауынан кейін Александр Лукашенконың қайта сайланғанына наразылық танытып, заңсыз шеру өткізді деп тапты. Олардың ішінде ең ұзақ мерзім алғаны 3,5 жыл түрме жазасы болды. Сонымен қатар бұл шеруді ұйымдастырды және елде бейберекеттіктер жасады деген айыппен 20-дан аса адамның үстінен сот жүріп жатыр. Боснияда саяси дағдарыс тудырған референдум өткізуден босниялық серб жетекшілері бас тартып отыр. Бұл туралы босниялық сербтер президенті Милорад Додик